Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 6. prosince 2018. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho a začneme Francií. Přečteme si článek, který vyšel včera na serveru gatestoneinstitute.org a má titulek Rozpad Francie. Autorem článku je nám už dobře známý Giulio Meotti. Americký prezident Donald Trump a francouzský prezident Emmanuel Macron se jen několik dní před Trumpovou návštěvou Francie dostali do veřejného diplomatického střetu. Střet začal, když Macron v rozhlasovém rozhovoru prohlásil, že Evropa potřebuje vlastní armádu, aby se mohla chránit před USA. Musíme se chránit před Čínou, Ruskem a dokonce i před Spojenými státy americkými, řekl Macron. Chránit Francii před Spojenými státy? V projevu proneseném 11. listopadu 2018 při příležitosti výročí konce první světové války Macron při diplomatickém přivítání svého hosta napadl nacionalismus. Prezident Trump se o necelé 3 týdny dříve hrdě označil za nacionalistu. Zdá se, že Macron použil výročí příměří podepsaného v roce 1918 k tomu, aby se zapomnělo na to, co se děje ve Francii v roce 2018. Gérard Collomb, bývalý francouzský ministr vnitra a současný starosta města Lyonu, je podle komentářů, které zveřejnil časopis Valeur Actuel, ohledně situace ve své zemi očividně pesimistický. Lidé nechtějí žít společně, postěžoval si Collomb a pokračoval, že odpovědnost za bezpečnost během nedávné migrační vlny byla obrovská. Collomb také varoval, že ke zlepšení situace máme jen málo času. Je těžké to odhadnout, ale řekl bych, že za 5 let by se situace mohla stát nezvratnou. Ano, máme 5-6 let, abychom se vyhnuli nejhoršímu, dodal. A nejhorší bude v uvozovkách secese, neboli rozpad, nebo jak to francouzský specialista na islám Gilles Kepel nazval, la fracture, zlomenina. Zdá se však, že Macron varováním Colomba vůbec nenaslouchá. Muž, který údajně křičel Aláhu Akbar, tento týden pobodal policistu v Bruselu během státní návštěvy Macrona v tomto belgickém hlavním městě. Jednalo se o první návštěvu francouzského prezidenta od té doby, co Brusel v 80. letech navštívil François Mitterrand. Macron také navštívil bruselskou čtvrť Molenbeek, kterou označil za území spojené s teroristickým dramatem a také místem iniciativ sdílení a integrace. Sdílení a integrace? V březnu 2018 bylo ve čtvrti Molenbeek při protiteroristické razii zatčeno 8 lidí. V loňském roce důvěrná zpráva odhalila, že policie v této bruselské čtvrti odhalila 51 organizací s podezřelými vazbami na džihadisty a teroristy. Mnoho podezřelých, kteří se podíleli na pařížských a bruselských teroristických útocích, buď v Molenbeeku žilo, nebo působilo. Jak o Molenbeeku napsala v deníku The Washington Post Julia Lynch. Jedna z 19 čtvrtí bruselského regionu byla domovem jednoho z útočníků pumového útoku v roce 2004 v Madridu a také domovem Francouze, který zastřelil 4 lidi v Židovském muzeu v Bruselu v srpnu 2014. Marocký střelec, který v roce 2015 zaútočil ve vlaku Thalys z Bruselu do Paříže, bydlel v Molenbeeku se svou sestrou. Pokud existuje místo, kde Kolomovo pojmenování secese není jen varováním, ale již skutečností, tak je to Molenbeek. Roger Cohen nazval toto místo v deníku The New York Times islámským státem Molenbeek. Takové čtvrtě nejsou pouze belgickým fenoménem. Dnes víme, že ve Francii existuje 100 čtvrtí, které mají potenciál stát se tím, čím se stal Molenbeek, řekl v roce 2016 tehdejší ministr mládeže a sportu Patrick Kanner. Jedním z nich je město Trap, domov mezinárodní fotbalové hvězdy Nicolase Anelky, ale i domov vysokého počtu džihadistů, kteří odtud odešli bojovat do Sýrie nebo do Iráku. Ve Francii bylo v letošním roce zmařeno 6 plánovaných teroristických útoků, uvedl státní tajemník ministerstva vnitra Lorraine Nunez. Od listopadu 2013 bylo díky činnosti zpravodajských služeb zmařeno 55 plánovaných islamistických útoků, včetně 6 útoků, které byly zmařeny tento rok, uvedl Nunez. V několika posledních měsících nedominovaly francouzské scéně nové velké teroristické útoky, ale každodenní déšť zastrašování. 60-letý Francouz se minulý týden procházel pařížskou ulicí se zabalenými vánočními dárky, když v tom mu cizinec srazil brýle a udeřil ho. To je to, co děláme nevěřícím, řekl útočník muži. O několik dnů dříve byl na ulici napaden 3 muži francouzský žid. Na ideologické frontě Macron pokračuje ve stopách prezidentů, kteří se snažili a neuspěli vytvořit francouzský islám, uvedl server Politico podle deníku Wall Street Journal. Teď bude citace. Aby se vyhnula náboženskému spojení arabštiny s islámem, tak vláda prezidenta Emmanuela Macrona nyní uvažuje o tom, že umožní rodičům volit pro své děti sekulární alternativu, která bude spočívat v tom, že francouzské státní školy budou donuceny poskytnout dětem hodiny arabštiny bez náboženského obsahu dokonce už od 6 let věku. Robert Ménard, starosta jeho francouzského města Béziers, prohlásil, že výuka arabštiny vytvoří více get. Zdá se, že francouzské orgány ignorují fakt, že drtivá většina francouzských teroristů byla francouzskými občany, kteří mluvili perfektně francouzsky a na rozdíl od svých rodičů se narodili ve Francii. Byli dokonale v uvozovkách integrovaní, ale odmítli jimi být. Potvrzení islámské vlny přišlo v září 2018 v šokující zprávě institutu Montaigne nazvané The Islamist Factory, islámská továrna. Tato zpráva podrobně popisuje extrémní úroveň radikalizace francouzské muslimské společnosti. Podle ředitele institutu Montaigne Hakima L. Karuhinyho, extrémističtí muslimové ve Francii vytvářejí alternativní, paralelní a oddělenou společnost s klíčovým konceptem halal. Macron neudělal téměř nic, aby tuto expanzi zastavil. Za 18 měsíců byly uzavřeny 2 nebo 3 salafistické mešity, ale zahraniční financování mešit nebylo zakázáno, uvedla nedávno předsedkyně Národního shromáždění Marine Le Pen. Cíl zahraničního financování podrobně popsal bývalý předseda Křesťanské demokratické strany Jean-Frédéric Poazon ve své nové knize Islám dobytí západu. Rozšíření islámu na západě je součástí strategického plánu vymyšleného Organizací islámské spolupráce, tvořenou 57 státy, jakousi muslimskou organizací Spojených národů, která teoreticky naplánovala šíření práva šaría v Evropě, řekl v rozhovoru Poazon. Oni otevřeně deklarovali ambici, že na západě vytvoří paralelní civilizaci. Je zde nicméně i jiná než kulturní rovina. Philippe de Villiers, politik a esejista blízký Macronovi, nedávno zopakoval varování, které vyslovil jeho bratr generál Pierre de Villiers, bývalý náčelník generálního štábu francouzské armády. Generál de Villiers varoval Macrona před možnými vnitřními nepokoji v nestabilních pařížských předměstích. Na, v uvozovkách, temnější straně města světla. Podle Philippa de Villiera by jeho bratr Macronovi řekl, kdyby se předměstí vzbouřila, nedokázali bychom se s tím vyrovnat. Nemůžeme si to dovolit, nemáme dostatek mužů. Dva novináři z mainstreamového deníku Le Monde, Gérard Davet a Fabrice Lhomme, nedávno vydali knihu s názvem Je-li to vůle Aláhova, odhalená tvář islamizace. Investigativní reportáž o v uvozovkách islamizaci velkého pařížského předměstí Saint-Denis. Tedy ta kniha je o tom, kniha Je-li to vůle Aláhova, odhalená tvář islamizace. V tomto i v mnoha dalších předměstích vzrůstá antisemitismus. Podle francouzského premiéra Eduarda Philippeho byl v prvních 9 měsících roku 2018 zaznamenán nárůst protižidovských trestných činů o 69%. Francis Kalifat, prezident Rady židovských institucí ve Francii, která zastupuje francouzské židovské komunity, označil antisemitismus za rakovinu. V reportáži z Paříže z tohoto léta se deník New York Times podrobně zabýval židovským exodem z multikulturních předměstí. Od roku 2000 se do Izraele přestěhovalo více než 50 tisíc francouzských židů ve srovnání s asi 25 tisíci francouzskými židy, kteří do Izraele odešli mezi lety 1982 a 2000. Probíhá zde také vnitrostátní exodus. V Aulnay-sous-Bois počet židovských rodin klesl z 600 v roce 2000 na 100 v roce 2015. V Leblanc-Mesnil z 300 na 100 rodin. V Clichy-sous-Bois je nyní 80 židovských rodin z původních 400 a v La Kurnev je 80 rodin z původních 300. Možná prožíváme konec naší civilizace, říká Philippe de Villiers, francouzský politik a spisovatel. Úpadek Římské říše a náš vlastní úpadek mají něco společného. Římskou senátorskou šlechtu, která myslí pouze na to, že přidá do své lázně další vrstvu porfiru a už nepovažuje za důležité chránit hranici své říše. Zdá se, že Macron byl zaneprázdněn pouze přidáváním další vrstvy porfiru na v uvozovkách majestátnost Francie. V loňském roce se Macron prezentoval jako kandidát, který se rozešel se systémem. Jeho prezidentský mandát skončí za 5 let. Podle jeho bývalého ministra vnitra Gérarda Coloma to budou pravděpodobně poslední roky, než se skutečný v uvozovkách rozpad stane nezvratným. Nejen pro Francii, ale také pro Evropu. A teď ještě o panu Meotim. Giulio Meotti je kulturní redaktor deníku Il Folio, italský novinář a spisovatel. No a jak víme, vážení přátelé, tak ve Francii to pěkně vře a včera jsem zaznamenala na Facebooku zprávu, kterou tam dal pan Martin Konvička. Policejní odbory podpořily žluté vesty. Svaz policie Vigy oznamuje stálou stávku od 8. prosince a prohlašuje svou solidaritu s bojem se žlutými vestami. V sobotu 8. prosince je plánována celostátní mobilizace žlutých vest. Policejní svaz Vigy podal stálé stávkové oznámení v sobotu 8. prosince. Den příští národní mobilizace žlutých vest. Je na čase organizovat se legálně a ukázat solidaritu s nimi ve prospěch všech. Máme strach, protože jsme součástí lidu. Naším cílem je skončit koncem měsíce a neměnit koberce v Elysée za 300 000 eur. To je oficiální prohlášení policejní unie. Macron nedávno dal vyměnit v Elysejském paláci koberce a stálo to 300 000 eur. Víme, že budeme mít zranění a obáváme se, že kvůli nekompetentnosti vedení budeme muset čelit smrti. Takže tak toto vře ve Francii a my se musíme modlit, a nejen to, hlavně rozšiřovat informace a dělat všechno proto, aby se to nedostalo i k nám, ale bohužel plíživá islamizace, nebo ještě to snad ani není úplně islamizace, ale plíživý přísun těchto lidí z jiných kultur, než je ta naše, neustále u nás probíhá, a to nejen tajně, ale i naši vlastní občané se zasluhují o to, aby nám tady bylo za pár let stejně horko, jako je tomu dneska třeba ve Francii. Přečtu vám článek, který vyšel dnes na Seznamu na zprávách. Češky si začaly brát Turky, aby jim pomohli do Evropy, varují detektivové. Národní centrála proti organizovanému zločinu NCOZ zaznamenala v prvních 2 letech své činnosti nový trend – sjednávání účelových sňatků Češek, zejména s občany Turecka. Ve své výroční zprávě útvar varoval také před vzrůstajícím vlivem Číny nebo před v uvozovkách neobvykle vstřícnou imigrační politikou ve vztahu k Vietnamu. Povšiml si rovněž snah ruskojazyčných kriminálních autorit o získání kontroly nad českým územím. Na sjednávání účelových sňatků se podle NCOZ podílejí organizované skupiny. Mladé dívky a ženy z Česka pak uzavírají za finanční odměnu buď v tuzemsku nebo v zahraničí manželství, což jejich mužům umožní vstoupit na území Evropské unie a žádat tam o vydání dokladu k trvalému pobytu. Takže vidíte, vážení přátelé, jak jsou někteří lidé hloupí, prostě vůbec nevědí, co činí, podle mého názoru, většina těch žen. Navíc to nejspíš budou vždycky ženy zřejmě z chudšího, méně majetného prostředí, tak člověk asi dokáže i lidsky pochopit, že si potřebují nějak přilepšit, ale zřejmě jim vůbec nedochází, za jakým účelem sem ti muži k nám jdou. Pokračuji v článku. Prokázat tuto trestnou činnost není jednoduché, neboť ženy nejsou vyváženy do zahraničí násilím, naopak jsou jim za tyto sňatkové služby poskytnuty nemalé finanční odměny, uvedla centrála. Ženy podle ní v cizině často zůstávají a nezřídka tam provozují prostituci v nočních klubech. V oblasti organizovaného zločinu na území Česka dlouhodobě převládají ruskojazyčné, asijské a balkánské kriminální organizace. Všechny mají společný prvek vysoké míry korupčního průniku do státní správy a veřejné samosprávy, podotkla NCOZ. I ze strany ruskojazyčných kriminálních autorit údajně zesílil tlak na získání státních občanství různých států Evropské unie, včetně českého. Status občana EU jim totiž nejen napomáhá ve volném pohybu v rámci unie, ale také brání jejich vydání do země původu. V zájmu získání českého občanství jsou korumpováni nižší i vysoce postavení úředníci, případně i politici na regionální a celostátní úrovni, napsala centrála. Do budoucna NCOZ i nadále očekává vzrůstající vliv Číny, včetně snah o ovlivnění našeho státu v různých směrech. Připomněla, že česká vstřícnost vůči čínským investorům přilákala do Česka řadu Číňanů. Již v současné době do České republiky proudí velké množství čínských turistů, což přispěje ke zvýšenému zájmu jak ze strany čínských podnikatelů, tak z řad zločinců a organizovaných zločineckých organizací, konstatovala. Hlavním zájmem čínských kriminálních organizací nebo zpravodajců přitom podle centrály nemusí být samotné Česko, může pro ně představovat vstupní bránu do Evropské unie. Na zvýšenou intenzitu činnosti čínských zpravodajců poukázala ve výroční zprávě za loňský rok i Bezpečnostní informační služba. V uplynulých letech podle NCOZ značně vzrostla kriminalita spojená se získáváním víz a legalizací pobytu pro Vietnamce. Zájemci o vízum podle zprávy musí složit 220 až 400 tisíc korun. Této trestné činnosti také nahrává neobvykle vstřícná imigrační politika České republiky, jejíž účinek byl posílen prohlášením vietnamské diaspory za národnostní menšinu, což značně usnadňuje páchání výše popsané trestné činnosti pod pláštěm institutu spojování rodin, tvrdí zpráva. Vietnamský zločin, který se v České republice zaměřuje především na daňové podvody, obchod s drogami a praní špinavých peněz, se podle centrály neustále snaží zdokonalovat svou orientaci v českém právu. Dokáže také dekonspirovat prostředky, které vůči němu používá policie, což ve spojení s mnohdy téměř neomezenými finančními možnostmi při uplácení státních úředníků komplikuje odhalování a prokazování trestných činů. Balkánská větev organizovaného zločinu se v Česku podle policie věnuje zejména legalizaci výnosů z trestné činnosti. Nakupuje za ně nemovitosti prostřednictvím účelově založených obchodních společností, případně je investuje v oblasti hazardních her. Takže na Seznamu to vzali od podlahy, trošku tím, co psali dál, přebyli tu zásadní informaci, že si Češky začali brát Turky, aby jim pomohli do Evropy, takže Turci se tady velmi dobře a velmi snadno mohou usadit. A já tu informaci ještě doplním o část článku ze serveru iDnes, ze včerejška. Islám v Česku je z hlediska terorismu hrozbou, říkají policisté z NCOZ. Nekontrolovatelný vstup lidí praktikujících islám do Česka označila Národní centrála proti organizovanému zločinu NCOZ z hlediska terorismu za nebezpečný. Podle její výroční zprávy existují signály, že v České republice funguje větší množství firem a agentur s majiteli z arabských zemí, které muslimům zprostředkovávají veškerá povolení k pobytu na českém území. A teď, přátelé, můžete srovnat s tím článkem na Seznamu a vidíme, že ten Seznam oproti tedy iDnesu je daleko víc manipulativní. Tato informace takto podaná, přestože iDnes je mainstream, tak je daleko výbušnější. Pokračujeme v článku Nebezpečí v podobě nekontrolovatelného vstupu osob praktikujících islám na území České republiky byla již v současné době zaznamenána, konstatovala centrála. Zmíněné agentury podle ní povolení často kamuflují doprovodem nemocných lidí a účastí v lázeňském zařízení. U lidí takto vstupujících na české území podle zprávy rovněž existují indicie o tom, že disponují velkým množstvím finančních prostředků, jejichž původ, odesilatele ani plánovaný účel použití nelze ve většině případů dohledat. Česká policie doposud nemusela řešit žádný otevřený projev mezinárodního terorismu. Podle NCOZ bude do budoucna i nadále nezbytné monitorovat činnost muslimských komunit za účelem odhalování konkrétních teroristických hrozeb, včetně odhalení jednotlivců nebo zájmových skupin s radikálními náboženskými názory, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky. Centrála připomněla, že s ohledem na končící válečný konflikt na Středním východě lze předpokládat přesun bojovníků Islámského státu či jejich příbuzných do Evropy, což sebou může nést bezpečnostní riziko z pohledu jejich možné radikalizace nebo přípravy teroristického útoku. Podle NCOZ v současné době pokračuje trend průjezdů lidí směřujících přes české území do oblasti bojových operací v Sýrii nebo opětovných návratů těchto v uvozovkách cestujících džihadistů do zemí původu, tedy zejména do západní Evropy. K těmto účelům slouží především pražské letiště Václava Havla. No tak to má tento pán jistě velkou radost tam, kde teď je. Takže to bylo ještě doplnění informací k předchozímu článku. No a protože zpráva Národní centrály proti organizovanému zločinu se zcela neshoduje se zprávou, kterou vydala BISKA, tak si na toto téma přečteme ještě jeden článek, který vyšel dnes na Krajských listech. Tajné služby mají hlídat republiku před ohrožením, ne se sami ohrožením stát. Komentář Štěpána Chába. Předem mého komentáře děkuji BISCE, že mi stále ještě dovolí šířit ty mé bludy a domněnky a hloupé proruské dezinformace. Děkuji, že mi to stále tolerujete, drazí soudruzi gestapáci. Po pročtení vaší výroční zprávy mi připadá, že teď teprve se dostáváme do Ruska, a to do toho vašeho vysněného Ruska, kde svoboda, ta naše svoboděnka, není, nebyla a nebude. Mlátit to pendrekem, že jo? Pojďme si část výroční zprávy ocitovat. Drtivá většina dezinformačních webů v českém jazyce je dílem českých, ideologicky motivovaných a přesvědčených o škodlivosti NATO, EU, USA, liberální demokracie či prvoplánově proruských občanů, které nepodporují ruské entity. Tito aktivisté jen v rámci svých občanských práv a svobod šíří to, čemu věří, že je pravdivé. Jejich činnost je věcí diskuze a kritiky v rámci svobody slova a případně občanskoprávních sporů, čímž ovšem nijak nespochybňujeme, že tito lidé a jejich webové projekty zneužívá ruská strana pro šíření propagandy a dezinformací či pro podporu jiných komponentů hybridní strategie. Takže to byl citát nebo citace z výroční zprávy BISKY a článek pokračuje pod titulkem Názor jako dezinformace. Promiňte mi, soudruzi papaláši z BISKY, ale pochybuji. Pochybuji velmi silně o správné cestě Evropské unie. pochybuji a proto si dovoluji Evropskou unii kritizovat a v kritizování neustanu, dokud mi to budete tolerovat. Stejně tak pochybuji o roli NATO, a to od chvíle, kdy se ten agresivní a útočný spolek pustil do genocidy v Jugoslávii. Jeho další angažmá na severu Afriky a na Blízkém východě už je jen pokračující zoufalství vyčerpané ideologie zbraní a tvrdé nadvlády. Pochybuji o roli USA, která nevyváží demokracii, ale utrpení. Pochybuji i o liberální demokracii, která se začíná vymykat kontrole a začíná požírat lidi. Až mi rozrazíte dveře a obuškem mě donutíte mlčet, pak ano, pak zmlknu. Jako hus zapravdu hořet nepotřebuju. Díky, ale ne. Ale než ty dveře rozrazíte, vězte, že obdobně pochybuji o Putinovi a Rusku a bylo-li by referendum o připojení k Rusku, s hrůzou hodím do urny své ne. Přesto nejsem prvoplánově proruský a rozhodně nejsem dezinformátorem a aktivistou, jen se mi spoustu věcí nelíbí a stále ještě mi silové složky státu dovolují o tom mluvit a veřejně vyjádřit svůj nesouhlas. Ovšem, jak dlouho to ještě potrvá? Podle vaší výroční zprávy je konec před dveřmi, protože vy, jako česká tajná služba, jste se jednoznačně přiklonili na jednu stranu. Zaujali jste stanovisko, zvolili jste svou politiku a politické směrování. A to je nejhorší zpráva z domácích luhů a hájů letošního roku. Ne-li desetiletí, ne-li celého porevolučního období, protože tajná služba země se vyhranila vůči určité části společnosti, ze které nevychází faktické ohrožení země, ale pouze ohrožení určité politické cesty, se kterou prostě nesouhlasí. A ne za svůj nesouhlas rubly neberou. Jen nesouhlasí a vy stojíte proti nim. Vedete je ve svých seznamech jako aktivisty a dezinformátory a to je nesmírně nebezpečné a opravdu se dostáváte na hranici, kde je strašně jednoduché přejít na stranu gestapa, které si svůj politický postoj vynucovalo dost nevybíravými metodami. Podtitulek: Nestranost versus nasranost. Omlouvám se, ale je to součást článku. Ve své zprávě vypočítáváte ruskou a čínskou propagandu a zároveň téměř v jedné větě tvrdíte, že propaganda z druhé strany ze západu neexistuje. A jste si jistě vědomi toho, že se tímto prohlášením sami stáváte dezinformátory. Každá velmoc si jede svou propagandu. I z Bruselu vychází. Vychází i z Washingtonu. Uvedu pro ten příklad jen finanční podporu americké ambasády stran Prague Pride. Podpora propagandy. Podle vás podpora toho správného politického i společenského směru. Ale ona to je skutečně propaganda politického směru. Faktická. Skutečná. A není jen jeden politický směr, jen jedna politická cesta. A ta druhá cesta, kterou označujete za dezinformační, nevede nutně do klína Ruska nebo Číny. Lidé nekřičí, že chtějí diktaturu. Naopak, křičí, že nechtějí přijít o svobodu. Tajné služby musí být nestranné, mají sledovat a řešit skutečné ohrožení republiky. Padni komu padni. Jakmile se postaví za jednu propagandu a začnou tvrdit, že propagandou není, naskakují skutečně na princip gestapa. Podtitulek: Národní obrození jako Putinova akce. Nedá mi to a nakouknu ještě pod jednu šokující záležitost výroční zprávy BIS. Cituji. Nemůžeme se proto fixovat na vybraný či vybrané komponenty hybridní strategie či kampaně a stejně tak nemůžeme vnímat ruskou hybridní strategii jen v časovém úseku počínajícím krymskou krizí. Kteroužto větu pak dovysvětluje Biska pod čarou kouzelnými slovy. Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, respektive literatury. Národní obrození. Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny, v závorce Orwell, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost, kdo ovládá současnost, ovládá minulost. Tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie. Konec citace. Z výroční zprávy BIS a autor pokračuje v komentáři. Kdysi jsem dělal na digitalizaci knihy Na Černou horu a Černá hora koncem věků od Josefa Holečka. Novinář, cestovatel, překladatel a spisovatel 19. století a velký zastánce panslovanství. Půlka jeho knihy byla o panslovanství, o hledání role Slovanů v dějinách světa a také o touze potom, aby se slovanské národy spojily do jedné země. Proč potvrzuji slova Bisky? Nepotvrzuji, vyvracím je, totiž historickým faktem. Půlka jeho knihy byla o panslovanství, ohledání role Slovanů v dějinách světa a také o touze potom, aby se slovanské národy spojily do jedné země. Proč potvrzuji slova Bisky? Nepotvrzuji, vyvracím. Je totiž historickým faktem, že v období pozdního národního obrození byla myšlenka panslovanství neuvěřitelně silná a mocná, ale podle Bisky je proruskou propagandou, když se o tom učí ve škole. Takže se začnou zamlčovat fakta? Bude to tak lepší? Skutečně si v té Bisce až moc zahrávají s hranicí tajné služby, která slouží státu, a tajné služby, která tomu státu škodí. Výroční zprávou se Biska přiklonila ke druhé možnosti. Podtitulek: Trochu myšlenek starých víc než století. Na závěr snad ještě citát Josefa Holečka, když už jsem jej zmínil. Slovincům se zdá, že demoralizace českých řad už valně pokročila. Zdá se jim, že Čechové s lehkým srdcem a tuze záhy zpronevěřují se ideálům, které jim dali nový život a všechnu dosavadní sílu. Zdá se jim, že Čechové jaksi chvatně zapomínají slovanské myšlenky a vzájemnosti s národy slovanskými. Zdá se jim, že Čechové již sešli na bludnou dráhu národního egoismu, jenž je zbaví všech vznešenějších snah, odejme jim schopnost dalšího duchovního rozvoje a možná velmi brzy přivede je do větší nicoty, než byla ta, ve které dlouho vězeli. A když už Biska najela na bojovnou notu, přidám ještě jeden burcující citát Josefa Holečka. Nepřítel loudí se k nám pod pláštěm civilizace i mravnosti. Jaká to ironie! Pod firmou civilizace chce národu vzíti to, co je mu nejmilejší, co jeho život vyznačuje. Jazyk a národní vědomí. Tak vážení přátelé, a tady to dění, o kterém jsem vás právě podrobně informovala, komentuje nezapomenutelně pan Martin Konvička na Facebooku. Opravdu od srdce mě potěšilo, že moje včerejší nehezké hodnocení naší čatské bis, že to jsou probruselští sráči, a proislámská hovada, potvrzené včerejší zprávou policejní složky NCOZ, sdílí i další komentátoři. Takže tolik pan Konvička k tomu a dal jsem zároveň odkaz na Krajské listy, z nichž jsem vám právě přečetla komentář Štěpána Chába k této záležitosti, k výroční zprávě BIS. No a co pak dělají naši beránci za velkou louží? Přečteme si článek z dnešních hlavních zpráv. Američané poprvé od studené války vyslali k ruským hranicím svůj torpédoborec. Připravuje se i vstup do Černého moře. Americký torpédoborec se poprvé od konce studené války plavil u ruského pobřeží v blízkosti základny Tichomořské flotily ve Vladivostoku. Kromě toho, podle dostupných informací, se má v Černém moři brzy objevit další americká loď, pravděpodobně v důsledku napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Torpédoborec USS McCampbell DDG-85 se dostal do blízkosti zálivu Petra Velikého, aby v uvozovkách zabránil nadměrným námořním nárokům Ruska a podpořil práva, svobody a zákonné využívání mezinárodních mořských území, které používají USA a jiné země, uvedl v prohlášení poručík Rachel McMahon, mluvčí americké pacifické flotily. Americké námořnictvo nazývá takové akce operacemi za svobodu námořní navigace. Naposledy se operace FONOP, v angličtině je to Freedom of Navigation Operations, takže FONOP, uskutečnila v této oblasti v roce 1987 na vrcholu napětí po dobu studené války se Sovětským svazem. Tyto operace ukazují, že Spojené státy budou létat, plavat a realizovat se tam, kde to mezinárodní právo dovoluje. Čili ne plavat, ale plout. Řekl McMahon, to platí i pro Japonské moře, jakož i pro jiná místa na celém světě. Záliv Petra Velikého byl pojmenován po prvním carovi Ruska a nachází se v něm vícero základní ruské pacifické flotily. Přítomnost americké bojové lodě v oblasti je porovnatelná, jako kdyby se ruské námořnictvo realizovalo v blízkosti San Diego, Kalifornie nebo Pearl Harboru na Havaji. Washington neuznává územní požadavky Ruska v Japonském moři, přičemž představitel námořnictva oznámil televizi CNN, že daleko přesahuje hranici 12 námořních mil, kterou zaručuje úmluva OSN o mořském právu. Zatímco Rusko úmluvu ratifikovalo, USA ji nepřijalo a nyní se na ni odvolává. Podtitulek: Brzy v Černém moři. To však není všechno. Americké námořnictvo by mohlo v blízké budoucnosti plánovat i vyslání vojenské lodě do Černého moře. CNN oznámila, že Ministerstvo zahraničních věcí USA informovalo Turecko o záměru vyslat vojenskou loď přes úžiny Bospor a Dardanely, což si vyžádá 15-denní lhůtu od schválení podle podmínek Montrealského dohovoru, čili domluvy, úmluvy, z roku 1936. Smlouva z roku 1936 také omezuje přítomnost lodí ze zemí, které nezdílejí Černé moře, na maximálně 21 dní. Spojené státy měly naposledy svou bojovou loď v této oblasti v říjnu. Nejmenovaní američtí představitelé řekli CNN, že tento krok byl odpovědí na incident z minulého měsíce mezi ruskými loděmi pobřežní stráže a třemi ukrajinskými plavidly v úžině Kerč, která spojuje Azovské moře s Černým mořem. Jde o rutinní operace s cílem zvýšit bezpečnost a stabilitu v celém regionu v působnosti 6. flotily v USA, která zahrnuje mezinárodní vody a vzdušný prostor Černého moře, řekl tehdy velitel flotily Kyle Rains pro CNN. Spojené státy také opakovaně posílaly lodě k východnímu pobřeží Číny, jak to tvrdí Peking. Čína proti tomu opakovaně protestovala v mezinárodních organizacích. Naposledy minulý týden, kdy se přes oblast plavil raketový křižník USS CG-62. No a tím drzosti Spojených států není ani náhodou konec. Dnešní hlavní zprávy, hlavné zprávy píšou íránský deník Pars Today. Donald Trump otevřeně žádá finanční prostředky od Iráku, aby mu zaplatil za vpád v roce 2003. Arabská média živě komentují nejnovější iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Například autor transregionálního deníku Al-Ray Al-Yaum uvedl, prezident USA Donald Trump po dobu návštěvy Washingtonu tehdejšího premiéra Iráku Haidara Abadího požádal, aby Irák v uvozovkách uhradil vojenské aktivity USA v této zemi v období let 2003 až 2011. Podobné chování amerického prezidenta pobouřilo arabská média. Někteří arabští novináři přizvukovali, že Bílý dům je doslova nenasytný. Zdůraznili, že Donald Trump by měl vzít v úvahu, jaké obrovské výhody získaly americké společnosti i díky tomu, že Washington rozpoutal válku v Iráku. Trump zjevně si nevzal do úvahy, že díky iráckému ministrovi ropného průmyslu Husajnovi Šachristanimu americké společnosti podepsaly 30-leté smlouvy na prevádzku, čili na provoz ropných nalezišť a vrtání nových vrtů, připomněl íránský deník Pars Today. Šéfredaktor deníku Al-Ray Al-Yaum Abdel Barl Atvan ve svém úvodníku přizvukoval. Neméně divná jako požadavky Donalda Trumpa byla i odpověď expremiéra Iráku, který řekl, velmi těsně spolupracujeme s ropnými společnostmi USA, které mají své zájmy v Iráku. Jinými slovy, naše obrovské bohatství, které odborníci ohodnotili na tisíce miliard dolarů, by měly postačit pro uspokojení vyděračských požadavků USA. Abdel Bari Atvan zdůrazňuje, očekával jsem, že premiér Iráku požádá prezidenta USA, aby Spojené státy zaplatili triliony dolarů za škody, které Washington způsobil Iráku po válce v Kuvajtu. Podle údajů časopisu Lancet v následku sankcí Washingtonu zahynul více než milion iráckých dětí. Byla zničena celá města a infrastruktura v následku bombardování amerického letectva v roce 1991. bylo zničeno všechno, celá země, bylo zabito více než milion obyvatel země po dobu napadení Iráku Spojenými státy a okupace této země od roku 2003, uvedl Abdel Bari Atwan. Tak nejprve tady píšou o milionu iráckých dětí a potom o milionu obyvatel. Já mám za to, že to byl milion lidí dohromady, nejen tedy dětí, ale jinak to je drzost skutečně nebetyčná. Nemáme už slova dostatečně silná ve slovníku, která by vystihovala jednání Spojených států amerických, jejich arogance je bezbřehá, bezbřehá, a to je skutečně slabé slovo. Pokračujeme v článku. Iránský deník Pars Today našel vysvětlení k tomu ohledně této situace. Fakt, že Haidar Abadi neodpověděl na vyděračské požadavky Donalda Trumpa, byl ticho a nepředložil důstojnou odpověď, nepřekvapuje. Spoléhal se na podporu Trumpa, aby zůstal premiérem i na druhé období. Ale nikdo jiný než obyvatelé Iráku by měli požádat o finanční kompenzaci za vraždy civilního obyvatelstva a zničení celé země po dobu napadení Iráku a okupace země, která pokračovala 8 let kvůli vymyšlené zámince, že Irák údajně měl chemické zbraně. Politování hodným faktem je, že vedení Iráku se bojí říct o svém právu na získání zákonné finanční kompenzace a požádat, aby 6 000 amerických vojáků opustilo zemi, vysvětluje Pars Today. Amerika zničila Irák, vyrabovala jeho bohatství, zničila teritoriální celistvost země a přeměnila Irák z velkého regionálního státu v chudou zemi, topící se v dluzích, korupci, podvodech a klanovém rozdělení, která už nemá národní podstatu. Navzdory tomu stále existují země, které podporují Ameriku a odevzdávají moc v zemi těm, kteří přivádějí stát do podobného hanebného stavu, uzavírá svůj komentář iránský deník Pars Today. A iránský deník Pars Today má bohužel svatou pravdu. A my jsme jednou z obětí řádění Spojených států amerických, ale nejen jich, samozřejmě také celé Evropské unie. Naštěstí prozatím se to u nás obešlo bez krve, čistě z nás sajou naše bohatství dobrovolně, takže není potřeba, aby sem vysílali nějaká vojska, protože jsme jim všechno své bohatství jsme na západ předali dobrovolně za nějaké drobné úplatky činitelům politickým, které tehdy stály v čele naší země. A na závěr si dneska, vážení přátelé, dáme jednu příjemnou zprávu. Přečteme si článek, který vyšel sice na webu České televize, ale má hezký obsah a vyšel už 15. listopadu. Čeští vědci vymysleli, jak vyrobit vodu ze vzduchu. Mohou tak změnit poušť v oázu. Proměnit vyprahlou poušť v oázu, to umožní systém, který vyvinuli čeští vědci. Představí ho na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. Technologie umožní třeba pěstovat rostliny v suchých a horkých podmínkách. Proměnit suchou a horkou poušť v zelenou krajinu zní v tuto chvíli jako sen nebo pohádka. V praxi by k takové proměně bylo třeba velké množství vody, ale kde takové množství vody v poušti vzít? Odpověď zní pomocí slunce ze vzduchu. Vzduch totiž i v poušti v sobě obsahuje vodní páru, ale klimatické podmínky pouště neumožňují snadné získávání vody ze vzduchu použitím běžného chladiče, na kterém vodní pára při nízké teplotě zkondenzuje. To lze realizovat v klimatických podmínkách Evropy, ale ne v neúrodné oblasti trpící nedostatkem vody. Zařízení, které dokáže proměnit suchou poušť v oázu prostřednictvím cíleného rozmnožování mikroorganismů, může působit trochu jako sci-fi, ale výzkum a vývoj se z části o vědecko-fantastický žánr opírají a poukazují tak na technologie budoucnosti. Solar Air Water Energy Resource, Saver, dohromady, se skládá ze dvou systémů, jednoho na získávání vody z pouštního vzduchu a druhého pro kultivaci pouště v úrodnou půdu. Podtitulek Voda je všude, jen ji získat. Systém na získávání vody ze vzduchu, na jehož vývoji se podílí Univerzitní centrum energeticky efektivních budov a Fakulta strojní ČVUT v Praze, je využíván jako dvojstupňový systém, ve kterém se v první fázi použije tzv. Desikant, materiál, který na svůj povrch váže vodní páru. Ten venkovnímu vzduchu odebere vodní obsah a zadrží ho na svém povrchu. Odvlhčený vzduch se odvede zpátky do venkovního prostředí. Zároveň se do systému nasaje další venkovní vzduch se svým přirozeným obsahem vodní páry, který se nejdříve ohřeje na tak vysokou teplotu, aby bylo možné z povrchu desikantu vodní páru uvolnit a tím pouštní vzduch navlhčit. Vzduch při zvýšené teplotě do sebe totiž může vázat větší množství vodní páry. Na chladič pak přichází výrazně vlhčí vzduch, než je venkovní vzduch z pouště. Díky tomu lze chladičem získat daleko více vody kondenzací ze vzduchu. Zatímco běžným chladičem jde z pouštního vzduchu dostat v průměru 10 litrů za den, zařízení Saver umí získat v průměru až 200 litrů za den, a to při srovnatelných průtocích upravovaného vzduchu. Hlavním specifikem systému Saver je ale autonomní provoz. Energetické potřeby systému jsou plně hrazeny ze sluneční energie, v závorce solární fototermické kolektory, fotovoltaické molekuly, akumulace tepla a elektrické energie. Vedlejším produktem technologického systému je pak teplá voda pro sprchování a chladný vzduch pro klimatizaci budovy. Podtitulek Cíl – zkultivovat poušť. Botanický ústav Akademie věd České republiky vyvíjí systém pro kultivaci pouště, který využívá část získané vody pro speciální fotobioreaktor, umělé prostředí sloužící ke kultivaci mikrořas za účelem produkce polysacharidů a zadržení živin ve vodě. Směs vody, řas a organicky navázaných živin se pak aplikuje formou zálivkového systému umístěného asi 20 cm pod povrchem půdy. Kořeny rostlin získají vodu s živinami přímo ze zálivkového potrubí. Tím se výrazně omezí ztráty vody vypařováním, což je důležité hlavně v suchých oblastech s vysokou hladinou slunečního záření. Zaléváním vodou s obsahem řas se do půdy dostávají jak živiny, které se mohou pomalu uvolňovat, tak další látky obsažené v řasách, jako jsou rostlinné hormony a organická hmota potřebná pro zdárný růst rostlin. Před výsadbou rostlin se písčitá půda oživí mikroorganismy, které jsou prospěšné pro růst rostlin, pomáhají rostlině efektivněji získávat živiny a zvyšují zadržení vody v půdní vrstvě kolem kořenů. Tyto organismy, půdní symbiotické, mykorhizní a endofytní houby fungující v kořenovém systému, ve spolupráci s dalšími půdními organismy oživí půdu tak, že se stává vhodnou pro pěstování i v tak extrémních podmínkách, které se nachází v poušti. Tak vážení přátelé, a teď si představte, kdyby věnovali ty prostředky, které se věnují na zabíjení, na výboje, tak kdyby se věnovali na vědu a výzkum, mám na mysli seriózní vědu a výzkum, tak kde už jsme my všichni a celá planeta mohli být. Z toho plyne, že ti, kdo nám vládnou, to nedělají kvůli prosperitě, kvůli tomu, aby měli hodně peněz, dělají to samozřejmě pro moc a dělají to podle mého názoru proto, že zkrátka a dobře chtějí působit utrpení. Bohužel. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta. Mějte se moc hezky.